Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e miercuri 19 decembrie, la microfon sunt Liliana Barbăruși și Alexandru Canțăr.
Bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Vremea va rămâne încremenită și astăzi în rutina ei iernatică, ninsorele mai lipsite de vigoare totuși vor reapărea în zona de centru și cea de sud, în rest va fi liniște și limpezime friguroasă în condițiile unui cer închis.
La temperaturi teritoriul este oarecum clar delimitat, vor fi între minus 4 grade cel mai frecvent și 6 în întreaga zonă de sud și până în capitală, iar de aici spre nord se vor înregistra în descreștere 7-9 grade sub zero.
Președintele Traian Băsescu a semnat decretul pentru desemnarea lui Victor Ponta în funcție de premier. De asemenea, noul Parlament al României a fost convocat de șeful statului astăzi la amiază. La ce se poate aștepta România odată cu instalarea fermă a unei noi guvernări? Cum se vor reverbera schimbările pe scena politică din dreapta Prutului? În Republica Moldova vom discuta azi dimineață cu jurnalistul Petru Clej.
Mai ascultați în partea a doua emisiunii rubrica Realitatea cu amănuntul de Elian Ciocan. Astăzi nerăbdător să afle finalul poveștii cu tirul burdușit cu țigări de la granița moldoromână. Și jurnalul de corespondent de la Berlin semnat William Totok. Asta este cu o evocare în fotografia prăbușirii dictaturii române.
Dar după buna noastră obișnuință, mai întâi știrile, redactate și prezentate astăzi acum de Alexandru Ieftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Ninsorile și frigul au făcut 4 morți. Sectorul neguvernamental poate avea o nouă reprezentantă în Comisia Națională de Integritate. Au fost amânate convorbiri Ianucovici-Putin despre prețul gazelor. Hillary Clinton acceptă critica despre securitatea vădit inadecvată la ambasadele americane. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. Ministrul de Interne Dorin Recean a anunțat marți că 4 oameni au murit din cauza frigului și ninsorilor abundente din ultimele zile, fără a preciza însă în ce împrejurări s-au produs decesele. La o ședință specială la guvern, oficialul a mai spus că poliția a deblocat aproape 600 de unități de transport și peste 800 de persoane de pe drumurile înzăpezite, la curățarea cărora se lucrează în continuu. La aceeași ședință, ministrul Sănătății Andrei Usată i-a anunțat că 4 femei au născut acasă din cauza drumurilor impracticabile. Iar ministra Educației Maia Sandu a spus că în jur de 13.500 de copii, majoritatea în raionele de nord, nu au mers marți la școală. Deputații Comisiei Juridice au susținut-o pe Galina Bostan la funcția rezervată societății civile în Comisia Națională de Integritate, care trebuie să verifice declarațiile de avere ale demnitarilor. Dacă primește votul Parlamentului, Bostan o va înlocui la CNI pe experta Cristina Cojocaru. Aceasta a demisionat în octombrie când ziarul de gardă a dezvăluit detalii controversate despre averea șefului CNI, Anatolie Donciu. Bostan, care conduce în prezent Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, este citată de presă spunându-le marți deputaților la audieri că una din cauzele mitei printre funcționari ar fi salariul mic. Judecătoria sectorului Botanica de la Chișinău a condamnat marți la 7 ani de închisoare pentru corupție un procuror din raionul Orhei, în ceea ce pare a fi o sentință rarisimă. Procuratura Generală spune că procurorul a fost prins în flagrant la 5 aprilie cu mită de 300 de euro în orașul Sângera, dar evită să-i facă public numele până la pronunțarea sentinței definitive. Președintele Ucrainei Victor Ianucovici a amânat marți o vizită la Moscova, unde urma să poartă convorbiri cu omologul său rus Vladimir Putin despre prețul gazelor. Un consilier prezidențial rus a declarat că întâlnirea a fost amânată pe termen nedefinit pentru că cei doi n-ar fi avut ce semna. Ucraina spune că nu mai poate plăti prețul actual de 430 de dolari pentru 1000 de metri cub de gaze rusești, dar Kievul n-ar vrea să-i facă Rusiei concesii, ca cedarea conductelor de tranzit. Un raport despre uciderea ambasadorului și altor 3 americani în Libia, la Benghazi, pe 11 septembrie, spune că securitatea la ambasadele Statelor Unite este vădit inadecvată. Secretarul de stat Hillary Clinton a acceptat constatările raportului alcătuit de o comisie independentă de revizie și a spus într-o scrisoare trimisă congresmenilor că securitatea va fi sporită. Raportul mai spune că Statele Unite n-au avut informații specifice înainte de atac că misiunea de la Benghazi ar fi în pericol. Cea mai mare organizație americană a posesorilor de arme, NRA, spune că este gata acum să aducă o contribuție semnificativă la prevenirea masacrelor ca cel de vinerea trecută în Connecticut. Promotorii unor legi mai stricte despre dreptul la portarmă în Statele Unite cer influentei organizații să nu mai împiedice Congresul să ia măsuri. Administrația Obama sprijină năsprirea legislației. 27 de oameni, inclusiv 20 de copii, au fost mitraliați vineri la o școală primară în orașul Newtown din Connecticut de un tânăr care a folosit armele păstrate în casă de mama sa, pe care a asasinat-o și pe ea. Alexandru, Liliana, mă opresc aici cu știrile de la Praga. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu obișnuita sinteza celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm altminteri să accesați pagina noastră de internet europalibera.org, inclusiv prin telefonul mobil, după ce ați descărcat aplicația necesară a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșe vă vorbesc din studioul Europei Libere de la Chișinău, iar interlocutorul nostru din această dimineață este, cum vă spuneam, jurnalistul Petru Cleș. Domnule Cleș, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Cleș! Așadar, președintele Traian Băsescu a semnat decretul pentru desemnarea lui Victor Ponta în funcția de premier. Noul parlament de la București se convoacă astăzi. Din punctul dumneavoastră de vedere, de observator de la Londra, s-a tăiat nodul gordian sau problemele abia se înnoadă în România în urma recentului vot de mânie sau de ură, cum a fost calificat de mulți, cum să zic, observatori, comentatori?
Aparent, lucrurile s-au calmat prin această încetare a focului, să o numesc, între președintele Băsescu și premierul desemnat Victor Ponta, mai ales datorită acestei majorități uiașe care există în Parlament, a Uniunii Social-Liberale, care are practic singură două treimi din numărul deputaților și senatorilor. Spun aparent pentru că în România există probleme mari, în primul rând din punct de vedere economic. Este o criză economică, la fel cum este în toată Europa, și trebuie luate niște măsuri dure de austeritate și toată această critică pe care USR a fost în poziția să o aducă președintelui Băsescu și guvernării din ultimii 3 ani vor începe să devină irelevante, pentru că acum USR-ul are întreaga responsabilitate sau aproape întreaga responsabilitate a guvernării și va trebui să ia aceste măsuri extrem de dure. De aceea nu cred că lucrurile se vor încheia aici și va curge lapte și miere în România.
S-ar putea spune că a început numărătoarea inversă pentru noua sau vechea nouă guvernare. Dar ce așteptări ale unei majorități uriașe a votanților ei are de satisfăcut această guvernare nouă sau veche nouă?
În primul rând, e vorba de așteptările categoriilor care au suferit de pe urma măsurilor de austeritate. E vorba de bugetarii care la 1 iulie 2010 și-au văzut salariile reduse cu un sfert, care a fost o măsură unică în toată Europa cu privire la duritatea ei. Nicăieri nu a fost așa o reducere bruscă și de o asemenea amploare a salariilor. Problema este că nu cred că există prea mult loc de întors aici, pentru că România are o situație economică, sigur, nu așa de proastă ca a Greciei sau altor țări, cum ar fi Portugalia sau Irlanda, însă nici creșterea economică de o amploare mai mare, cum a existat în anii 2004-2008, nu se anunță prea curând. Și atunci nu există banii ca să readuci nivelul de trai la nivelul de acum 4, 5, 6 ani.
Suntem totuși la Chișinău. Schimbări importante sau mai puțin importante ce ar urma după aceste alegeri în raporturile dintre București și Chișinău, domnule Cleș, din punctul dumneavoastră de vedere?
Păi avem anunțul premierului desemnat, Victor Ponta, care luni spunea că printre cei 26 de miniștri, iată, numărul miniștrilor crește, la Ministerul de Externe va fi un ministru delegat pentru diaspora și Republica Moldova. Acum există o afirmație a lui Eugen Tomac, deputatul ales în Colegiul 2, care include și Republica Moldova, ales cu o majoritate uriașă, 78%, este cel mai mare scor obținut de un candidat al Alianței pentru România Dreaptă, opoziția actuală, bazată pe Partidul Democrat Liberal, Partidul Pro Băsescu, 78%. Și Eugen Tomac, care este originar din sudul Basarabiei, de la Oziorne, Averescu, actualmente în Ucraina.
Babele pe vremuri era localitatea, din câte îmi amintesc.
Da, 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 da. E comuna natală a mareșalului Averescu, care a fost la un moment dat și consilier al președintelui Băsescu și care spunea că premierul Ponta atribuia victoria, nu e explicat, dar zice, știm cu toții cum a câștigat Eugen Tomac și, într-un fel, justifica înființarea acestui post de ministru delegat pentru diaspora și Republica Moldova. Deci asta este o noutate, promovarea în guvern, deci ca membru al guvernului, a unei persoane care răspunde direct de Republica Moldova.
Domnule Cleș, la recentele alegeri parlamentare au participat aproape 14.000 de cetățeni români cu reședința în Republica Moldova. Ei au votat în disonanță, în opinie separată, parcă cu cea mai mare parte a electoratului român. Vedeți vreun efect politic care ar putea să se întâmple în urma acestei abordări diferite a electoratului de aici?
Da, electoratul din Republica Moldova, sigur, este o excepție și a fost, dacă ne uităm la toate scrutinele, inclusiv la referendumurile privind demiterea președintelui Băsescu, a făcut nota aparte. Pe de altă parte, electoratul din diaspora, în general, a plasat la alegeri parlamentare Alianța România Dreaptă pe primul loc cu 40%, e drept numai 60.000 de votanți în diasporă, dar este clar că acest electorat și mai ales cel din Republica Moldova, electoratul format din cetățenii români, are altă opțiune. Acum, e ușor de explicat, în Republica Moldova președintele Băsescu este încă extrem de popular, pe motive extrem de practice. De când a devenit președinte, Republica Moldova a fost o prioritate pentru el și, din punct de vedere pragmatic, e o explicație foarte simplă. El a insistat și, până la urmă, Parlamentul a schimbat legea în 2009 privind redobândirea cetățeniei române, care pentru cei, nu știu cât, 1 milion de oameni care au depus cerere, este foarte importantă. Sigur, nu ei votează în alegerile parlamentare, dar unii dintre ei și-au redobândit cetățenia sau sunt rudele celor care au cerere de depusă pentru cetățenie, și care este un lucru extrem de valoros în Republica Moldova.
Domnule Cleș, dar în general vedeți motive pentru cetățenii moldoveni care și-au redobândit cetățenia română de a se preocupa mai mult și constant eventual de schimbările de pe scena politică de la București? mai ales în condițiile în care votul lor nu că ar fi irosit, ci ar fi oarecum nesemnificativ în cadrul Parlamentului Român.
Păi au un deputat care de data asta este ales cu o majoritate covârșitoare, fostul deputat Tudor Panțăru, și el originar din Republica Moldova, era clasat, nu fusese clasat pe primul loc acum 4 ani. Vreau să mai reamintesc că în Senat mai există un senator, Valeriu Todirașcu, care și el este originar din Republica Moldova. Iată, sunt un senator și un deputat. Pe de altă parte, senatorul ales în acest colegiu al diasporei, Viorel Badea, este și el fost șef al Departamentului Românilor de Pretutinde, deci sunt oameni care cunosc situația de aici. Și după cum știți, Republica Moldova a figurat constant în atenția liderilor de la București, mai ales când vine vorba de reprezentarea, dacă vreți, al intereselor, dar a acestei zone de la frontiera de est a Uniunii Europene la Bruxelles, sau când s-a vorbit despre Republica Moldova.
Altminteri, în condițiile unei rezerve destul de apăsate, ușor de presupus din partea Uniunii Europene sau din partea unei impunătoare părți ai establishmentului european față de administrația USL, în ce măsură România se mai poate manifesta ca avocatul numărul 1 al Republicii Moldova pentru statele partenere din comunitatea europeană, domnule Cleș?
Acum, să fim înțeleși, establishmentul de la Bruxelles, în primul rând șeful Comisiei Europene, Barroso, spunea recent că de-abia așteaptă să lucreze cu noua conducere și cu acest tandem Băsescu-Ponta, evident, în noua situație, și bănuiesc că toată lumea a învățat lecțiile de asta vară, de la referendumul de demitere, și la Bruxelles și la București s-au învățat aceste lecții. Acum, cu Republica Moldova e un interes important al Uniunii Europene și eu cred că interesul este pentru că Republica Moldova este la granița Uniunii Europene. România are cea mai mare parte, adică nu, are întreaga graniță cu a Uniunii Europene cu Republica Moldova și este important ca în condițiile în care și România are o lege de atribuire a cetățeniei României unei bune părți au dreptul, o bună parte a cetățenilor Moldova, Republicii Moldova, să-și redobândească cetățenia României, care e cetățenia Uniunii Europene, să existe acest interes în continuare și evident că România, fiind la această graniță, are un rol important. Pe de altă parte, să nu uităm, există în continuare problema Transnistriei, care e extrem de acută, este o bază militară, practic, rusească, Rusia fiind, aș spune, un dușman, dar niciun prieten al Uniunii Europene. Și atunci e evident că prin poziția geografică România, poate și prin legăturile tradiționale cu Republica Moldova, poate în continuare juca un rol important, chiar dacă la putere este USL, care nu are chiar așa un interes poate și sentimental, cum îl are președintele Băsescu pentru Republica Moldova.
Domnule Cleș, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră matinală. Doamnelor și domnilor, a fost jurnalistul Petru Cleș.
7 și aproape 20 de minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșie. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei. Dar mai întâi promesa sinteza știrilor dimineții. La microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Ministrul de Interne Dorin Recean a anunțat marți că 4 oameni au murit din cauza frigului și ninsorilor abundente din ultimele zile. Ministrul nu a precizat în ce împrejurări s-au produs decesele, dar a mai spus că poliția a deblocat aproape 600 de unități de transport și peste 800 de persoane de pe drumurile înzepezite, la curățarea cărora se lucrează continuu. Deputații Comisiei Juridice au susținut-o marți pe Galina Bostan la funcția rezervată societății civile în Comisia Națională de Integritate, care trebuie să verifice declarațiile de avere ale demnitarilor. Dacă primește votul Parlamentului, Bostan, care conduce în prezent Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, va trebui să lucreze cot la cot cu Anatolie Donciu, controversatul șef al CNI. Judecătoria sectorului Botanica de la Chișinău a condamnat la 7 ani de închisoare pentru corupție marți un procuror din raionul Orhei, în ceea ce pare a fi o sentință rarisimă, care mai poate fi atacată. Președintele Ucrainei, Victor Ianukovici, a amânat marți o vizită la Moscova, unde urma să poarte convorbiri cu omologul său rus, Vladimir Putin, despre prețul gazelor. Un consilier prezidențial rus a declarat că întâlnirea a fost amânată pe termen nedefinit pentru că cei doi n-ar fi avut ce semna. Un raport despre uciderea ambasadorului și altor 3 americani în Libia, la Benghazi, pe 11 septembrie anul acesta, spune că securitatea la ambasadele Statelor Unite este vădit inadecvată. Secretarul de stat Hillary Clinton a acceptat constatările raportului alcătuit de o comisie independentă de revizie și a spus într-o scrisoare trimisă Congresului că securitatea va fi sporită. Alexandru, Liliana, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7 și aproape 22 de minute, o scurtă revista presă acum. Într-un articol intitulat Bățul cu două capete al liberalizării comerțului cu Uniunea Europeană, jurnaliștii de la ziarul Economist analizează plusurile și minusurile acestui proces dorit de Republica Moldova și care ar putea să aibă finalitate spre sfârșitul anului viitor. Procesul de liberalizare a comerțului presupune, pe de o parte, beneficii din accesul Republicii Moldova la piețele europene, ceea ce este o necesitate vitală pentru economia moldovenească, însă de cealaltă parte, competitivitatea este disciplina la care rămânem restanțieri, apreciază autoarea. Dacă sectorul industrial este mai mult integrat în fluxul comercial cu Uniunea Europeană, atunci sectorul agroalimentar este punctul sensibil și care necesită abordări speciale în negocierile privind semnarea acordului de liber schimb, mai observă Natalia Ciuvaga. Un articol din ziarul Adevărul anunță că din anul 2013 în Republica Moldova se va introduce obligația unui nou vaccin pentru copii între 2 și 5 ani contra pneumoniei. Este deja al 12-lea vaccin de tip obligatoriu prevăzut în calendarul național al imunizărilor. Specialiștii susțin că imunizarea împotriva infecțiilor pneumococice este absolut necesară în Republica Moldova, unde în primele 10 luni ale acestui an numărul pacienților cu pneumonie a atins cifra de 25.000. Medicii de familie însă se tem de reacții adverse și se plâng că ministerul le oferă informații insuficiente despre această noutate. Ziarul Panorama, într-un articol despre soarta băncii de economie, scrie că autoritățile nu se grăbesc să clarifice situația acestei instituții bancare. În timpul apropiat, Banca Națională a Moldovei trebuie să prezinte un plan de rezervă pentru salvarea băncii în caz că va fi necesar. Banca în acest an a înregistrat indice atât de scăzuți încât este amenințată chiar cu retragerea licenței, scrie publicația. Voi cita doar o cifră din articol. Capitalul statutar al băncii s-a redus timp de 9 luni de 11 ori. Acestea au fost câteva teme, mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi. Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În fond, episodul cu tirul burdușit cu țigări reținut de vame și români nu ar trebui să ne mire prea tare. Aici contrabanda cu țigări înflorește ani de zile. Amintiți-vă, stimați ascultători, de omuleanul nefericit care s-a vântat să care țigări peste frontieră cu deltaplanul în dricul nopții. Amintiți-vă despre un tractor care și el voia să treacă în Ucraina cu țigări de contrabandă. De țigările pitite prin microbuze și mașini nici nu mai are rost să pomenim. De aceea tirul tixit cu țigări de contrabandă e un soi de prelungire firească a poveștii. Firește, multă lume s-a crucit când a auzit că un ditamai autocamion doldora de țigări a trecut nestingherit prin vama moldovenească. E de neconceput cum lucrul ăsta putea să se întâmple, de vreme ce vamii și moldoveni sunt de o intransigență năucitoare. Îmi amintesc bine cum am trecut de câteva ori prin vămile autohtone și cum niște vameși zeloși mi-au scotocit cu râvnă prin genți, cum m-au pus odată să-mi suflec pantalonii. Păi cu asemenea vameși harnici și meticuloși, cum poate să se strecoare un tir imens cu țigări? Acum se aud tot felul de supoziții. Există de pildă părerea că vameșii aceia moldoveni erau în cârdășie cu contrabandiștii, că și la vama românească contrabandiștii își aveau complicii și doar un fapt neașteptat le-a pus bețe în roate. Păi cine se apucă de contrabanda cu autocamioanele de mare tonaj fără să aibă în prealabil niște înțelegeri? Iar dacă nu e așa, dacă vameșii autohtoni nu au nici înclin, nici în mânică cu infractorii, tot un lucru prost avem. E vorba de o neglijență crasă care nu se prea potrivește cu meticulozitatea anterioară etalată de atâtea și atâtea ori. De acum încolo, presa ar trebui să urmărească cu multă atenție istoria vameșilor arestați, să nu avem de-a face cu același scenariu, unul în care totul e mușamalizat sau rămâne în coadă de pește. Am văzut suficiente învinuiri grave și arestări spectaculoase garnisite cu probe serioase care se terminau cu nimic, care se pierdeau în negura timpului. Să vedem care va fi finalul poveștii cu tirul burdușit cu țigări.
Jurnal de corespondent acum, semnat William Totoc.
De curând am primit 75 de fotografii de la un coleg, fotoreporter, care m-a însoțit în cursul primei mele călătorii în România după prăbușirea dictaturii. La începutul lui ianuarie 1990, în România totul era în derută. Oamenilor încă nu le venea să creadă că acel coșmar politic și economic al ultimilor ani s-a terminat. Peste tot se mai vedeau urmele masacrului, victimele erau prezente în toate discuțiile, în spitale erau răniți, pe stradă patrulau detașamente ale armatei, peste tot se făceau controle pentru a depista eventualii susținători ai fostului regim. În această atmosferă tensionată, încărcată de suspiciuni, de teamă, dar și de o imensă bucurie, am ajuns la Timișoara, de unde am mai făcut și niște deplasări la Arad și niște comune bănățene. Fotoreporterul Bernd Markovski, care m-a însoțit în acele zile, a încercat să fotografieze tot ce credea el că ar putea documenta credibil acele momente istorice, atmosfera extraordinară a acelor zile. Din toate fotografiile realizate atunci a fost publicată una singură, cea care ilustra interviul meu cu doi ofițeri care au povestit despre refuzul lor de a participa la reprimarea manifestanților. Interviul a avut loc într-un birou al fostului comitet județean de partid, în care fotografia lui Ceaușescu era dată jos de pe perete. Impresionante mai sunt și fotografiile pe care le-a făcut în fața sediului miliției, unde sute de oameni așteptau să depună cererile lor de plecare definitivă sau cozile interminabile care se formau acolo unde soseau primele transporturi cu ajutoare din străinătate. Fotografiile inedite din Timișoara îmbogățesc iconografia Revoluției și sunt mărturii vizuale ale începutului de eră politică nouă din România. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
7 și aproape 30 de minute, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit. Ne reauzim mâine dimineața la ora exactă 7.
Nu uitați, până atunci, la ora 19, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Mâine începem ziua cu dis de dimineață cu Europa Liberă la 6.30 și toate emisiunile le găsiți pe internet la europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie, vă mulțumesc pentru timpul pe care ne l-ați acordat și vă urează să treceți cu bine și de această zi. Aici e Radio Europa Liberă.